الشافي وبن زويد والنجنية منايم شر الندم بين الزرية القاسم كنت تسكت الفضلو ولو يتسكت الدارينا ما نفي قبضو من فرص كفاتي وكسرين اللي زربوا الشربيين مويش كرسانا ومواتور كهتيهوي
Radio tal-Università jippreżenta Taħt Lenti Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsemmilkom u natikom merħaba għal program ieħor minn din is-sensiela fl-ewwel parti tal-programm tagħna sirin nitkellmu ftit dwar l-ekonomija ta' Malta ta' wara l-1966. Ta' minn ngħidu biss nsemmuha sempliċement ħafif li fl-10 ta' April tal-1966 il-Partit Laburista jgħidin nhar Emid Sacco kien bagħat telegram lill-Vatikan biex dawn jiddikjaraw li l-elezzjonijiet ma sarux bil-fir u jipressaw lill-gvern Malti iżomm elezzjonijiet oħra kmini kemm jista' jkun u dawn ikunu bil-fira għaliex ovvjament hemm it-tikketta li l-elezzjonijiet tas-66 ukoll kienu bidnu bil-mejjed. Dott però nixtieq anke nibda minn hawnhekk jiena donnu li wara s-66 kien hemm ċerta kontradizzjoni interessanti. Donna li Malta bdiet tespandi f'ċerti areas, f'ċerti setturi. Waqt li fl-istess ħin wieħed beda jenfasizza wkoll l-emigrazzjoni. Diġa għadna li għal-gvern ta' Borġ Oliver dik kienet meqjusa bħala soluzzjoni temporanja. X'tik kummenta dwar dan?
Wara l-elezzjoni ta' 1966, l-ispin tal-emigrazzjoni bdiet tnaqqas ma kienetx daqshekk qawwija bħalma kienet meta kont ministru jien, għax il-gvern kien beda jaħsad il-prodotti li kien qed iħawwel wara l-kisba tal-indipendenza. U l-emigration baqgħet issir, imma mhux daqshekk qawwija u mhux bi spinta kbira daskemm kienet qabel. Veru kien hemm il-kwistjonijiet tar-rundown u kwistjonijiet tas-servizzi li jridu jilqu' minn Malta u konna nafu li kien hemm se jkun hemm ħafna nies bla xogħol. Però kif qed drabijiet oħra, aħna dejjem ridna u darinna illi n-nies li huma kwalifikati, in-nies li għandhom is-sena m'għandhomx jekk jista' jkunu jsifru għaliex aħna qatt niġu bżonnhom. U fil-fatt, anke sal-lum, għandna naraw illi n-nies tas-sena għandna bżonnhom l-ewwel aħna u n-nies tas-sena ma toħloqhomx ġurnata ftit ħafna żmien biex jitgħallmu s-sena u biex ikollok wieħed tas-sena tajjeb tittibża għalih u tikkultivah. L-emigration baqgħet sa 1971 iva, imma taħt ir-rax il-kbira kienet ġab ditnaqqas u kompli tnaqqas u mbagħad ma' kolunkwe gvern illi tara warajna.
Dott, mument ieħor interessanti kienet żgur is-sena 1967 meta wara anke riżultat tar-rundown il-Perit Mintoff li kien ovvjament il-kap tal-Malta Labour Party u il-kap tal-Oppożizzjoni kien kiteb lill-Prim Ministru Borġ Oliver għall-laqgħa urġenti tal-Parlament fejn huwa talab li jkun abrogat l-att dwar il-forzi viżitatriċi sakemm il-Gvern Ingliż joġbu jneħħi it-teddida tas-sensi. Però Borġ Oliver ma kienx aċċetta din it-talba. Għaliex?
Għaliex Borġ Oliver kien jemmen illi l-ewwel għandu jiddialoga u jiddiskuti. Jekk ma toħroġ tajjeb ir-riżultat tad-diskussjoni, mbagħad ħajjeħu passi drastiċi. Aħna konna wasanna li darba minna liġi illi liġi kienet lesta biex aħna ngħidu li l-Gvern Ingliż għandu jitlaq mill-lum għal-għada. Għaddejnija mill-Parlament ma tajniex it-third reading għaliex derinna li ma nix naddu qabel ma l-Ingilterra forsi taħsibha dartej. U fil-fatt dik spiet ħafna għaliex il-Gvern Ingliż biddel il-politika u deru li għandu jibkompli n-negozja magħna. Jien dejjem ngħid u mhux jien biss ngħidu il-dment li għadek miftuħa diskussjoni, il-dment li għadek t-dialoga, u dment li għadek t-diskuti, xi darba se tasal anki f-kompromessu se tasal xi rizultat li jkun sodisfaċenti għaż-żewġ naħat. Meta tagħmel affarijiet drastiċi, u forsi mintuf iħobb l-affarijiet drastiċi, l-karattru tiegħu hekk anki fil-politika kien jaqta' dritt u jibqa' sejjer sakemm jagħmel ħaġa li jidhirlu li hekk. Forsi kultant tajjeb li tkun drastiku, imma fil-politika jiddejjem ngħid li ma trid twurqat fl-eċċessi, dak li tkun li qed iżejjed u laqas li tkun drastiku. Dak li tkun estrem fl-idej tiegħek għax għandek kun li ma tagħtix każ tal-idejiet, għandek kun dejjem moderat u timxi fuq trid tan-nofs. Għalhekk George Borger bi dik ingħaqad ħass li m'għandux. Jew anke semmejt li minn tobat xi telegram mill-Vatikan biex jgħidu l-elezzjonijiet ma saru sewwa. Jiena fil-1966 ma jidhirlix li kwistjoni politiko-reliġjuża kienet qawwija daqskemm kienu tas-62 u kienet l-ewwel darba illi ma semmew xejn fuq id-nub il-mejjet fis-66 l-ewwel darba x'kont indipendenti wkoll. Kollox se tqis fil-istorja politika ta' pajjiż se tqis kollox. Meta konna għadna mhux indipendenti, konna l-Ingilterra speċi parti tieħu ħsiebna u responsabbli għal ċerti affarijiet, ma konniex nagħmlu dak li rridu aħna. Ara konna forsi kultant noħolqu kompromessi mal-Gvern Ingliż biex immexxu l-quddiem. Meta sirna indipendenti, konna niddeċidu aħna ma nitagħtu sodisfazzjoni l-ħadd. Ta' 66 ma kienx miġġiel l-kwistjoni politiko-reliġjuża kienet spiċċat għalija. U ħaġa oħra li ngħid xi ftit n-nies kienu għadhom jiftakru x'ġara fis-62, kien għadhom jiftakru minn tof x'kien għamel, kien għadhom jiftakru li minn tof kien iġġieled mal-Knisja u li kien hemm il-konflitt kbir bejn Gonzi u minn tof, imma meta mbagħad ġie l-Isqof Ġerad ta' Malta u beda jipprova jirranġa biex jista' jkun il-Partit Laburista jisib arranġament li tkun soddisfaċenti għaż-żewġ naħat kif fil-fatt irnexxielu. Dik uriet ukoll li s-sitwazzjoni politiko-reliġjuża tibet ħafna. Però ngħid ħaġa oħra li fl-elezzjonijiet il-poplu jgħidu l-poplu jinsa malajr, ma nafx il-poplu jinsa malajr, anzi il-poplu jiftakar ħafna affarijiet u l-affarijiet kbar drastiċi, l-affarijiet traġiċi, il-poplu jiftakarhom mhux ma jiftakarhomx. U forsi aħna dħalna fil-gvern iktar minn darba forsi għaliex jafu li aħna maħniex pop gvern li niġġieldu mal-Knisja, maħniex gvern li aħna nieħdu passi drastiċi kontra s-soċjetà u kontra l-Knisja, allura dawk ma jiftakru ma jinsewhomx in-nies, imma meta biex jivvotaw ċerti affarijiet jibqgħu impressi f'moħħhom u xi ftit. Il-kwistjoni politiko-reliġjuża kienet għadha friska ħafna mhux mis-62 ta' 66 erba' snin kienu għaddew, imma mbagħad mill-miġja ta' ġerada u bil-fatt li sar dak il-ftehim, jien ngħid li kien ftehim ftit superfiċjali. Jiena meta rajt il-ftehim ħadd pjaċir li rajtu bħalma qal George Borger li vjer għaliex aħjar ikun hemm il-paċi bejn il-Knisja u partit milli ma jkunx hemm. Imma jiena speċi baxxejt rasi u aċċettajt għaliex rajt li il-ftehim iffermaħ Gonzi wkoll. Jiena tlaffermaħ Gonzi jiena ma nistax ngħid li ma jogħġobniex waqas nista' nikkritikah. Għaliex la jiffermaħu sinjal li kuntent bi hu. Jiena għandi rispett kbir lej Gonzi, naf il-passat tiegħu x'inhu, la wasal biex jifferma dik u forsi anke kellu xi direttivi mat-Parti Vatikan. Jiena ngħid li jien kont nirrispetta dak il-ftehim, ma voli ma kienx jogħġobni. U naħseb li l-ftehim dija ħaġa personali tiegħi għattak mill-darba. Jiena għadni ngħid li dak id-draft li rajna li kien se jiġi ffermat jew kien iffermat f'Sibt il-Glorja ta' dik is-sena meta għallunna li s-ftehmu. Jiena għidt li d-draft ma kienx dak li ppubblikaw fil-kotba tagħhom kif ppubblikaw ktieb fuq il-kwistjoni politiku-reliġjuża, jidhi li kien hemm xi differenzi. Imma din opinjoni tiegħi m'għandix iċ-ċans li xina d-dokument li rajt f'idejja bħala kabinet nhar Sibt il-Gorja fil-ħodu, rajtu rġajt tajtulhom lura, ma żammejtux f'idejja. Mentri ieħor li ġi stampat baqa' jidher fil-kotba u jista' jkun li mhux l-istess. Ma dik opinjoni tiegħi.
Għalli nerġamu l-sekonda l-ura fil-fat dwar l-għada ekonomika jkonna nka ċans nitkellmu dwar il-ftajim. Il-berqa tal-1967 tirrapporta li donnom li dipartimenti ta' servizzi Ingliżi dew jieħdu ċerti passi biex ikun hemm ċerta sigurtà aktar. Fostom jisemmu li fejna fin biex dipartimenti ta' servizzi jkunu mas saħjar għasmulom il-maskri tal-gas u tarki u l-embubi il-karozzi tal-militar ġew imsaħħa biex biki tal-ħadid mal-ħġieġ u fuq quddiem jumejn qabel l-ewwel ta' frar f'Jannar kienet waslet f'Malta anka forza ta' 1500 morini Amerikani li kienu żbarkaw fajn tuffieħ. X'kienet is-sitwazzjoni? Kellek daqstant tensjoni fil-pajjiż?
Jingħid li l-gvern Ingliż għaliex il-gvern Ingliż kapaċi aħna kultant nikkritikaw vienu, ma kapaċi. Meta kien jafx qed jiġri, da bil-fors tittieħu pazzi biex tipproteġi, għaliex huma kellhom ħwejjeġ magħha u rridu jipproteġuhom. U huma rridu illi ma joħorġux with a bad name minn Malta, allura s-sikurtà żiduha u għamlu dak li għamlu għax huma rridu jażbu għal dak li ġej quddiem biex jekk inqala xi ħaġa ma jgħidulux għax ma ħsibtux qabel. Issa ġibu l-morini biex magħha jew le, huma darilhom li għandu jiġu l-morini biex jieħdu ssib. Imma il-pazzi li ħadu huma naħseb kwalunkwe pajjiż meta jkollu l-interessi tiegħu qed jieħu ħsieb bħal meta jiġri kultant jgħidu lin-nies diplomatiċi u xi pajjiż estern jgħidu itilqu għax mhux sewwa li tibqgħu toqgħodu hemm għaliex għax ikun jafu li jistgħu jiġu esposti għal periklu. Ġifieri l-pajjiż bil-fors jrid jieħu ċerti passi u f'Malta ħadu dawk il-passi biex jipprevedu li ma jkunx ma naħsibx li kien hemm daqshekk tensjoni. Għax it-tensjoni ma kienx daqshekk kbira. Il-possibilità hemm kien hemm fil-ħajja x'kollox hu possibbli. Pal maħna darba kifet li drabi toħra, id-deċidere morru nintaqaw ċertu post feħat ma kien jaffej konna minnija biex għalli jistajku jek iġri xaħġa nkunu diġa nafu. Għax inut li l-axħar moment tiddeċidi biex tiħu siħib mitnejti u kun tar Swiss, xupat kun tlis kollox.
Bqajt ma t-tinnix dot fejkin dak il-post. Bqajt ma t-tinnix fejkin dak il-post.
Għadilkom fejkin, għax dara illum għaddew 30 sena u nista nitkellem fejkin. U għal-post, ta' Civil Defense, San Giuseppe ta' tarġa barra l-Mosta. Jekk inti toħroġ mill-Mosta, dik it-triġida li tgħaddi għal Buarraġ, inti wniżel in-niżla fejn ħafna vilel, jekk iddur mal-lemin, hemm triq dritta li tieħdok għal struttura mibnija. Fejn kienu jagħmlu l-laqgħat ta' Civil Defense, kien imorru ħafna nies jittrejnjaw mas-Civil Defense, kienet ħaġa sabiħa ħafna. Kien hemm għalija s-surdonna kien inċarġ tagħha di. Aħna konna nintaqgħu fis-sotterran ta' dak il-post. Kien kif qed tilkom l-aħħar darba mwarrab kien. Ma tantx hu fil-ċentru tal-inkwitija jtiet u anki meta tkun hemmhekk ħadd ma kien jaf meta kien iwassalni driver kien għallu saw wassalni da. Ma kienx ikun jaf eżatt fejn qegħdin xi mod tkun għandu kulbiċċa triq ma kien hemm bini xejn dak iż-żmien mhux bħallum. Dak iż-żmien ma kien hemm bini xejn hemmhekk u kien post ħafna l-kwiet u kien connected ma kullum kien. Jiena ħoss li għandi ngħidha da m'hemmx sigreti fiha, imma jidhirli li għażilna post tajjeb. Għaliex aħna ridnieh, mhux fiċ-ċentru. Ridnieh li jkun post tal-kwiet. Ridnieh li jkun post anki fl-istess ħejn mill-ħoq. Ma semmu rotturu f'nagħti l-arb ta' bdexu, imma morna post li hu kien diġà ċentru Civil Defense, jiġbor in-nies jmorru hemmhekk, ċertu kum dejt kien hemm, kien armat kollox hemmhekk il-post, u aħna konna ntaw konna ninżlu tarax kien hemm isa kantina kbira li qatt tkun taf minn fejn tidħol, kollox maħsub tajjeb kien, kienet biċċa l-oriġinarjament kienet biċċa Civil Defense. U Civil Defense kien għamlu ħafna dal-programmi, din kienet waħda minnhom, kien hemm xi post sotterran biex jekk xi darba tiġi ħadtak bil-gas jew xi ħaġa hekk kien ikollhom fejn jiskennu. U għana profittajna ruħna u sinnem, domna ftit naħsbuha kien nimmerux hemmhekk ukoll, ma ddeċidan nimurru hemmhekk għaliex derin hekk fost tajjeb. U għal ċertu żmien swinna wkoll.
Interessanti. Il-ftehim fil-fatt wasal fil-15 ta' Marzu tas-sena 67 meta George Borch Oliver fil-Parlament kien nitkellem dwar il-ftehim li kien intlaħaq u fil-fatt Pollux kien jgħid li s-sensi minn mal-gvern Ingliż kellhom jieħdu 5 snin u fl-ewwel 18 il xar ikun hemm biss dwar 850 li minnhom uħud ikunu dawk li jilħqu l-età. Il-perit minn toff reaġixxa nistgħu ngħidu b'mod kważi violenti għal dan il-ftehim għal din id-dikjarazzjoni ta' Borch Oliver fejn fil-fatt iddeskriva l-ftehim bħala nazzjon għamilna froġa froġun. Ir-reazzjoni tiegħek.
Għandi jkun il-Partit Laburista li hu partit dejjem tal-Oppożizzjoni. Ma nistax niftakar okkażjoni waħda mit huma qablu magħna. Aħna qbilna magħhom fir-riżoluzzjoni tal-Break with Britain qbilna magħhom għax kien iċ-ċirkostanzi jitolbu hekk. L-indipendenza kienu kontra tagħha u maqdara f'kollox minn tofl. Meta ġiddi, miflok jgħidiva ħadna kemm stajna konna ftit aħjar nippruvaw nġibu l-aħjar iktar il-quddiem. Le, l-attakki dejjem korre froġu, mhux tajba li sex kunna oriġinali aħna. Min jidi fiċ-ċirkostanzi li kienar, aħna ħadna deal tajba u l-iswitinna għax stajna nimxu l-quddiem għal sentejn oħra u anki li stajna nippjanaw biex il-quddiem il-pożizzjoni ekonomika ta' Malta u anki l-istrateġija u x-xogħol ma jkunux malmenati. Ġifieri dak li ġara hemmhekk għax minn toħ ħareġ daqshekk kontra tagħha. Ma nistax ngħid, forsi n-natura tiegħu li huwa jattakka u jmaqdar kull ma nagħmlu aħna, forsi jkun fit anke sallum, għax illum dun il-Partit Laburista niflok ikun kritiku kostruttiv, ikun kritiku ftit distruttiv.
Xi ħaġa li ovvjament ma xtaqx inħallija barra forsi xtaqt nitkellem dwarha anke qabel matul din is-sensiela hija r-rwol tal-General Workers Union fis-snin 60. Forsi nibda bl-ewwel mistoqsija kif kien ħares George Borch Oliver lejn il-General Workers Union.
Lejn Workers Union George kellu rispett ħafna għax kien jemmen illi l-ħaddiem għandhom ikunu maqudin, għandhom ikunu jgħu niddifendihom u li ħossibhom. U naħseb anki jien personali, meta 1947 saret il-Union l-ewwel darba, kienet saret xi laqgħa tal-ħaddiema tad-dokja, tkun mort nitkellem, kont tagħmel ċerti proposti. Dak iż-żmien bdew tajjeb ħafna u kien hemm ħafna appoġġ. Għadix zammew pittos pozizjoni neutrali. X'kien jikkritika George Borch Oliver anki jien? Meta l-unions kienu jiġu politiċizzati. Aħna hemm konna ngħidu le, però George kien jgħid ukoll għall-partit f'oppożizzjoni u għall-General Workers Union kien dejjem jgħid dawk huma forza li we have to come terms with. Jiġifieri ma tistax injora. Ma tistax tinjora partit f'oppożizzjoni, ma jistax ikun. Ma tistax tinjora għaqda bħal ġer Workers Union għax għandha l-forza tagħha. It-tattika li kienet tuża aħna ma nkollix naqblu magħha. U meta mbagħad għadda żmien u ġer Workers Union iż-żewġet mal-mod tal-Labour Party, iktar u iktar il-Partit Nazzjonista u George Borch Oliver kienu kontra għax kienu jemlu il-partit il-General Workers Union u kwalunkwe union tal-ħaddiem oħra m'għandix tieħu parti fil-politika. U anki l-Ingilterra kien esperjenza dal-affarijiet hu. Illum il-Unions Ingilterra ħarġu ħafna mill-kamp politiku u hemm ħafna mozzjonijiet li għaddew li ġew approvati, l-għari kienu jibgħatu grupp ta' rappreżentanti kien ikunu estremi li kienu jislu fil-gvern bħala jirrappreżentaw il-Union, dik speċjat illum kulħadd jibru jagħmel li jrid. U l-affiljazzjoni sa ċertu punt eżisti. Jien ngħid li meta Union iżżomm barra mill-politika u ma titħolx daqshekk li tasal biex tiżewweġ ma' partit politiku, bil-forsi jkollok iktar simpatija.
Dott, meta tqis li pereżempju fl-1962 il-General Workers Union ta' appoġġ lill-Partit Laburista u anke kienet tagħti direttivi lill-ħaddiema biex jivvutaw lill-partit ta' Mintoff, taħseb li għalikom li sirtu ministri għanitek fit-62 allura bdejtu forsi taraw il-General Workers Union fċertu dawl forsi iktar bħala satellita tal-partit qabel ma sar iż-żwieġ qed ngħid ġifieri milli forsi juni li tista' tagħti proposti għal ġid ta' Malta jew li tista' taħdem id fit.
Il-fatt li huma taw direttivi biex fl-elezzjoni jivvotaw il-Partit Laburista mhix ħaġa sabiħa. U meta jinsirt ministru, niftakar kont sirt ministru meta kien hemm overtime ban id-dockyard. u dik kienet qabel elezzjoni u kompliet u waħda mill-ewwel laqgħat li kelli kienet mal-Metal Section tal-Ġer Workers Union kapeġġjata mill-Orisant illi kien jiġi l-uffiċċju tiegħi biex jiddiskutu l-possibilità li nsibu xi rimedji għas-sitwazzjoni li kienu fiha. Il-fatt li huma kienna kont naf li huma kienu taw direttivi li votaw il-Labor, jien kont inħossha mhux ma kontx inħossha. Per jien kont ngħid ukoll, kont ngħid dawn nies li qegħdin jaqbżu għalihom, hemm ħafna nies li mhumiex laburisti, kieku l-Ġen Workers Union il-membri tagħhom kollha laburisti kieku aħna qatt ma nitilgħu fil-Gvern. Imma billi kien hemm ħafna nies li kienu jkunu fil-Ġen Workers Union għal ċerta raġuni personali kienu jibqgħu hemmhekk. Ma jfissix li huma kienu kollha laburisti. Għana meta kien jiġi jiddiskutu miegħi, jien kont inħoss ġofija u jien kont ngħidilhom jiena m'iniex nazzjonalista u m'iniex ministru nazzjonalista, jien ministru tal-Gvern, irrappreżenta kulħadd. Ejja niddiskutu mingħajr ma ndaħlu l-politika, diffiċli. Kont imur tajjeb ħafna, ma nafx qed jibdew dawn il-programmi, kont imur tajjeb ħafna mal-Port Work Scheme, mal-Port Workers Union, dawk li kienu jirrappreżentaw ħadma tax-xatt. Għax dawk kienu ftit barra mill-politika. Kena l-Indri Xilja li kien bniedem nibqa' ngħid fih sallum għax kien bniedem moderat ħafna. Abu li kien jivvota lill-Labor imma kien moderat ħafna. U meta kien jindaħal u kun jiġi u konna nitkellmu jien dejjem sibtu ta' għajnuna kbira. Għaliex? Għax ma ħallix jieħu jitraxna ruħu mas-sentimenti politiċi li kienu forsi ċitt estremi u jagħmlu ħafna affarijiet li ma jkunux għal ġitt il-ħaddim.
Bħal medin ngħidu żgur li fil-ħatrijiet tiegħek kemm bħala Ministru tal-Impjiegi, l-Immigrazzjoni u s-Servizzi Soċjali u l-Ministru tas-Saħħa żgur li kellek okkażjonijiet fejn kellek bosta laqgħat mal-General Workers Union. Nixtieq forsi semminna inċident li tħoss li rnexxa ta' laqgħat u inċident li falla.
Li nista' ngħid jiena u ngħidha b'ċertu sodisfazzjon. Kemm domt ministru jiena, strikes tiegħi tal-Ministeru tiegħi ma kelli qatt. Meta kelli strikes jew sibthom hemmhekk bħalma sibta d-dokjard, jew kienu jkunu strikes ġenerali. Allura il-ħaddiema tal-Ministeru tiegħi kienu jidħlu għax kien strike ġenerali. Ma kellix pereżempju il-Port Work Scheme, per eżempju, ma kellix strikes tal-Burnara li kont responsabbli għalihom jien, għaliex jien kont nipprova li ma jaslux għal li jieħdu jagħmlu strikes, kont nipprova nidħol u nara x'iridu, nidħol u nara x'għandhom bżonn u fejn kien ġustifikat kont intihomlhom. Jiena dik passima tiegħi. U George Bolxevier kien hekk ukoll. Jekk huma ġustifikati f'dak li qed jitolbu, tiegħulhom. Niftakar darba kienu jġibu s-siment Jugoslavia. Dak kont Ministru tax-Xogħol. U kien hemm complaints illi das-siment li joħroġ mill fejn jaħdmuh kien joħroġ xi 120 degrees da, jistibaħ fuq l-iskejjen jew fuq il-vapuri u jiġi Malta biex iħottuh. Tant hawn viċin minn Jugoslavja b'ġurnata u nofs kienu jaslu. U kien jasal da, kien ikun jaħraq iż-żejjed. U jiena waslat li din il-complaints se jistrajkjaw jistrajkjaw, għattilhom mela ħan naraw ftit x'qed jiġri. Kelli l-lista tal-iskejjen u l-vapuri li kienu jidħlu bil-siment, sejjaħt l-Indri Xilja, għatlu Indri ġejjien biex nara daw l-affarijiet jekk hux veru jew le, u mort jien niftakar fl-istibi sħana tal-biża' meta tħalġu waħda minnhom. Għatlu min se spiċċa semmu taw kien du ftit ieħor, sew wara poveri ħaddiema rridu jaħdmu. U konna kritikajna u anki ġibna l-ordni iż-żewġ vapuri li kienu jġibu għax dan kienu sistema illi s-siment irid jistenna naqra jiffriska. Dan ma kienux għamlu hekk, kien qabdu jġibu ħaw. U l-regolamenti internazzjonali ma kienx jippermettu. Imma x'għamilt jien mort jien personali u l-ħaddiema rawni nieżel u ċappas bis-siment, allura bda sekk. U għattajt raġun il-ħaddiema. U f'kull ma kelli provajt nagħti raġun u kelli anki meta kun nistru tas-saħħa, il-reorganization tan-nurses tal-isptarijiet. Ġibtilhom l-istatus li kelli bżonn. Ħdimta mal-union għax ma stajx nagħmel mod ieħor, kieku ħdimta rasi kien ikolli ħafna oppożizzjoni, ħafna kritika. Imma jiena ddeċidejt li nitkellem magħhom, domna nitkellmu ta' domna naħseb li sena. Ma fl-axħar irrikonoxxina l-istatus tal-restarens tal-essijens ġibna l-antiki tajnihom il-post dawk li kienu bl-iskola għamilhom l-eżam prattiku, kollox għamilhom biex ġejna id-djuni nikkooperat miegħek. Issa kemm ikkooperat jien mixejt.
U allum fil-fatt se nifqgħu hawnhekk fil-programm li jmiss nitkellmu dwar l-elezzjoni tal-1971 sakemm niltaqgħu isliem lil kulħadd.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.